Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 24 Juni mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, Global Radio Dar es Salaam, Radio Soleil Butembo, Radio Semuliki Beni DRC, Sayare Radio Eldoret, Mitume Radio Kitale Kenya, na UBC Radio kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia, Wakenya kadhaa kutoka majimbo mbalimbali ya Marekani wameandamana nje ya ubalozi wa Kenya jijini Washington kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024.
Niko hapa kujumuika na Wakenya wenzangu kueleza masikitiko yetu kwa kupitishwa kwa mswada huu. Masikitiko yangu makubwa yanakwenda kwa wabunge wanawake.
Katika taarifa nyingine, wa Palestina wanane wauawa katika shambulizi la anga la jeshi la Israel kwenye chuo cha mafunzo karibuni na mji wa Gaza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Takribani watu 7 waliuawa na 100 kutekwa Jumamosi usiku wakati watu wenye silaha waliposhambulia jamii ya vijijini katika jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa Nigeria. Wakazi na polisi wamesema Jumapili, likiwa ni shambulizi la karibuni kabisa kwa wakazi kaskazini mwa nchi hiyo. Magenge ya watu wenye silaha mara kwa mara yamekuwa yakivamia jamii ya kaskazini magharibi na kuwateka nyara wakazi, wanafunzi na madereva wa magari ili kupata fedha. Wakazi wamesema watu wenye silaha wakiwa kwenye pikipiki walifika katika kijiji cha Maidabino katika eneo la serikali ya mtaa Dan Musa Katsina, na kuanza kufyatua risasi mara kwa mara na kuwafanya raia kukimbia. Hassan Aliu ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba shambulizi hilo liliwashangaza wakazi, wanawake na watoto ambao wamethibitishwa kutoweka. Maelfu ya wanawake waliingia barabarani katika miji ya Ufaransa Jumapili kupinga maandamano ya kiongozi wa mrengo wa kulia Marine Le Pen, huku kura za maoni zikionyesha kuwa chama hicho kinaweza kushinda uchaguzi ujao wa bunge. Takriban makundi 200 ya haki za wanawake na vyama vya wafanyakazi yaliandaa maandamano hayo katika miji kadhaa, ikiwa ni pamoja na Paris, wakisema haki za wanawake zinakabiliwa na mashambulizi kutoka nchi zinazoongozwa na vyama vya siasa kali. Jijini Paris, zaidi ya wanawake 10,000 waliandamana kwa amani, waandaaji wamesema. Mwezi Machi, Ufaransa iliweka haki ya kutoa mimba katika katiba yake, likiwa ni shauri la kwanza duniani, lakini baadhi ya wabunge wa RN walipinga sheria hiyo na kuibua wasiwasi miongoni mwa baadhi ya watu katika umma kuhusu mitazamo ya chama hicho juu ya haki za wanawake. Wapalestina wanane wameuawa Jumapili katika shambulio la anga la jeshi la Israel kwenye chuo cha mafunzo karibu na mji wa Gaza kilichokuwa kinatumiwa kusambaza misaada, mashahidi wa Palestina wamesema, huko vifaru vya Israel vikiingia zaidi kwenye mji wa kusini wa Rafah. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Shambulio hilo liliharibu sehemu ya chuo cha mafunzo ya ufundi kinachosimamiwa na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA, ambalo sasa linatoa misaada kwa familia zilizohamishwa kutoka kwenye makazi yao. Baadhi ya watu walikuwa wamekuja kupokea msaada na wengine walikoseshwa makazi yao na walikuwa wamepewa hifadhi huko. Baadhi walikuwa wanapewa maji, wengine wakipokea msaada. Ghafla tukasikia kitu kinadondoka, tukakimbia. Waliokuwa wamebeba maji waliacha, alisema Mohamed Tafesh, mmoja wa mashahidi. Tuliondoa miwili ya watu wetu chini ya vifusi. Mmoja alikuwa akiuza vinywaji baridi na mwingine alikuwa akiuza maandazi na wengine kusambaza au kupokea misaada, Tafesh alisema. Jeshi la Israel lilisema kituo hicho ambacho awali kilikuwa kinatumika kama makao makuu ya UNRWA kilikuwa kinatumiwa na wanamgambo wa Hamas. Limeongeza kuwa hatua za tahadhari zilichukuliwa kabla ya kufanya shambulio hilo ili kupunguza hatari ya kuwadhuru raia. Jumapili asubuhi, ndege za kivita za IAF zikielekezwa na IDF na idara ya ujasusi ISA zilishambulia jengo la kigaidi ambalo lilikuwa linatumiwa na Hamas na magaidi kwa kuendesha mashambulizi, jeshi lilisema katika taarifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya watu 1,300 wamefariki dunia wakati wa ibada ya Hija mwaka huu nchini Saudi Arabia, huku waumini wakikabiliwa na hali ya joto kali katika maeneo matakatifu ya Kiislamu katika ufalme huo wa jangwani. Serikali ya Saudi Arabia imetangaza Jumapili. Waziri wa afya wa Saudia, Fahad bin Abdurrahman Al-Jalejal, amesema kuwa 83% ya vifo hivyo ni mahujaji ambao hawakuandikishwa, waliotembelea umbali mrefu katika hali ya joto inayoongezeka kushiriki ibada ya Hija ndani na karibu na mji mtakatifu wa Maka. Akizungumza na televisheni inayomilikiwa na serikali, waziri huyo amesema mahujaji 95 walitibiwa hospitalini, huku baadhi yao wakisafirishwa kwa ndege kwa matibabu zaidi katika mji mkuu wa Riyadh. Amesema mchakato wa kuwatambua watu hao ulichelewa kwa sababu ya kutokuwepo na vitambulisho kwa mahujaji wengi waliofariki dunia. Na wanamgambo wenye silaha wameshambulia makanisa mawili ya Orthodox katika kituo cha polisi katika Jamhuri ya Kusini mwa Russia, Dagestan, ambapo kasisi ameuawa na maafisa 6 wa polisi. Shirika la habari la serikali la Russia RAI na Vosti limeripoti Jumapili. Kamati ya kitaifa ya kupambana na ugaidi ya Russia imesema katika taarifa, kasisi wa kanisa la Orthodox la Russia na maafisa wa polisi wameuawa katika shambulizi la kigaidi. Wizara ya mambo ya ndani ya Dagestan imesema kundi la watu waliokuwa na silaha lilifyatua risasi kwenye kanisa katika jiji la Dabrent lililo kwenye bahari ya Caspian. Washambuliaji wamekimbia na msako mkali unaendelea kutafuta. Taarifa kutoka kwa wizara hiyo imesema, wizara imesema wanamgambo wawili wa kundi hilo wameuawa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na sasa moja kwa moja tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba utawala wa Rais William Ruto ukiendelea kutetea tozo zinazopendekezwa kwenye muswada wa fedha maarufu kama Finance Bill 2024 kama zinahitajika ili kujaza hazina ya serikali na kupunguza kutegemea mikopo ya nje ya serikali ya Kenya, itaendelea kukabiliwa na shinikizo kubwa kushughulikia masuala ya uchumi kutokana na muswada huo wa fedha ambao umetajwa kuwa haunufaishi wa Kenya wanaoishi ugaibuni. Jijini Washington, wa Kenya walishiriki maandamano nje ya jengo la ubalozi wa Kenya na kumtaka Rais Ruto kutoidhinisha muswada huo. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti ya Huba Abdi.
Shinikizo zaidi linazidi kutolewa kwa Rais William Ruto kutoidhinisha mswada wa fedha ambao umetajwa na Wakenya kuwa hauwanufaishi. Kama mshikamano na Wakenya walioko nyumbani, Wakenya wanaoishi ugaibuni wameshiriki maandamano nje ya jengo la ubalozi wa Kenya na kupaza sauti kuhusu mswada huo.
Kwa majina naitwa Najma Mohamed, niko hapa kujumuika na Wakenya wenzangu kueleza masikitiko yetu kwa kupitisha kwa mswada huu. Masikitiko yangu makubwa yanakwenda kwa wabunge wanawake kwenye hili swala la sanitary towels. Vile ilivyo kwa sasa, wasichana wengi wanateseka na sanitary towels. Wasichana wanaokwenda shuleni hawawezi kuafford. So watoto wanakosa shule, wanashindwa kuendelea chuo kikuu kwa sababu siku 5 kwa mwezi wako nyumbani, hawawezi kuafford sanitary towels. Pili, tunajua kuna kesi nyingi za watoto wa kike wanahusika kwa ngono za mapema ili kupata pesa kununua vitu vya kawaida kama sanitary towels, lotion.
Licha ya maandamano makubwa kufanyika Kenya na baadhi ya mataifa ikiwa Marekani, mswada wa sheria ya fedha ya Kenya 2024 unatarajiwa kusomwa kwa mara ya pili baada ya kupitishwa kwa kura 204 dhidi ya 115 bungeni. Mswada huo umepata upinzani mkubwa kutoka kwa Wakenya kutokana na wasiwasi kuhusu athari zake za kiuchumi, kwani unajumuisha hatua mbalimbali mpya za kutoza kodi. Lakini utawala wa Ruto bado unanuia kuongeza baadhi ya ushuru, ukitetea tozo zinazopendekezwa kama zinahitajika ili kupata pesa. Kinachotofautisha wimbi la sasa la maandamano hapa Marekani na yale yaliyotanguliwa ambayo kimsingi yalichochewa na kiongozi wa chama cha upinzani Raila Odinga dhidi ya serikali, maandamano haya sasa yanaendeshwa na vijana ambao pia hawakuachwa nyuma hapa Marekani.
Kwa majina naitwa Brian Gadhima, na niko hapa kwa sababu future ya Wakenya, sisi kwanza, sisi wadogo, iko at risk. Kwa sababu wale tumewaweka pale, wale waliwapigia kura, wameenda pale, zile vitu walikuwa nasema kwa campaign trail, wamegeuka yote. Finance bill ya last year, imekuwaje haikufanya kazi. Sahi wamekuja wameongeza 300 billion kwa hii ingine, around your figure. Nini hiyo haikufanya ile ingine? Na sisi tumekaa tuliona penye hiyo pesa ilienda. Ukiangalia vizuri sana, ukiangalia wa waziri, uangalie rais mwenyewe, unajua wanafanya vitu bila kutujali kabisa. Na ndio kwa maana kwa hiyo finance bill wameweka mahali ati wanatoa tax kwa kuimport helicopters. Mbona wasiweke wametoa tax kwa importation ya helicopters? Mbona wasitoe kwa vitu zenye zinasaidia ordinary wananchi? Wale walizunguka wakisema mama mboga, watu wa boda boda, wa mama.
Mswada wa sheria ya fedha wa 2024 sawa na ule wa 2023 umezua utata na kutofurahiwa kote nchini Kenya na nje ya nchi kutokana na mapendekezo yake magumu, na mengi yanaonekana kumlenga zaidi Mkenya wa hali ya chini, gharama ya maisha ambayo tayari ni ya juu. Kuanzia wiki jana, Wakenya wametoa maoni yao ya kutoidhinisha mswada huo. Licha ya kuondolewa kwa baadhi ya kodi, hali ambayo imewaridhisha kidogo raia, hata hivyo ujumbe wa waandamanaji uko wazi. Wanadai marekebisho kamili ya sera za fedha zilizopendekezwa, sio tu kupunguzwa kidogo kwa ushuru maalum. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idi Ligongo muda mfupi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Shambulizi la ndege zisizo na rubani liharibu meli ya wafanyabiashara katika bahari ya Sham karibu na Yemen Jumapili, mashirika mawili ya usalama wa baharini yamesema, wakati waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wakitangaza mashambulizi ya baharini katika njia muhimu kwa biashara. Meli za ndani na karibu na bahari ya Sham zimekuwa zikishambuliwa mara kwa mara kwa miezi kadhaa na waasi wa Houthi wa Yemen. Wamesema kuwa wanaunga mkono wa Palestina wakati vita vya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza. Shambulizi la karibuni limetokea takriban kilomita 120 magharibi mwa mji wa bandari wa Yemen wa Hodeida, imesema operesheni ya biashara za baharini ya Uingereza Umcot, ambayo inaendeshwa na jeshi la wanamaji la Uingereza. Na mamilioni ya Wamarekani wamekumbwa na joto kali kwa siku nyingine, huku mafuriko yakilazimisha kuwahamisha watu katika sehemu za katikati magharibi mwa nchi, ikiwa ni pamoja na mji wa jimbo la Iowa ambapo kipimo chake cha maji kilikuwa zaidi. Kuanzia katika katikati mwa bahari Atlantic hadi katika jimbo la Maine kuvuka eneo la maziwa makuu na kote magharibi mwa California, maafisa wa umma waliwaonya wakazi kuhusu hatari za joto na unyevu kupita kiasi. Jimboni Oklahoma, kiashiria cha joto kali jinsi inavyoathiri mwili wa mwanadamu ilitarajiwa kufikia digrii 107 Jumapili. Idara ya huduma za kitaifa ya hali ya hewa ilionya juu ya uwezekano wa vimbunga na nadra kaskazini mashariki kwa nyakati za baadaye siku ya Jumapili.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Idi Ligongo, sasa tuendelee na ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Wajane nchini Tanzania wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi, hasa kutokana na matatizo ya mirathi baada ya kuondokewa na wenza wao. Changamoto hizo zinatokana na mapungufu yaliyopo katika sheria za mirathi. Baadhi ya wanasheria wameitaka serikali kutoa nafasi kwa wajane kupata wawakilishi katika vyombo vya maamuzi ikiwemo bunge. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wajane hao wanasema sheria za mirathi nchini Tanzania zina mapungufu yanayowalazimu kutumia muda mrefu kufuatilia mirathi. Mapungufu hayo ni pamoja na tofauti kati ya sheria za kimila na dini, gharama na taratibu ndefu za kisheria, pamoja na ukosefu wa uelewa na elimu kuhusu sheria hizo. Joyce Solomoni, mratibu wa wajane kutoka mkoa Morogoro, amesema kutokana na ukosefu wa elimu na uelewa wa sheria, wajane wengi wamekuwa wakipitia changamoto ya kushindwa kujua namna gani wanaweza kupeleka kesi za mirathi mahakamani.
Changamoto za kisheria, kwa maana ya kwamba wanapopata kufiwa wanaingia kwenye migogoro mikubwa sana ya kijamii, ya kifamilia, hasa kuhusiana na masuala mazima ya mirathi. Kwa hiyo wanapata changamoto sana, na wanapohitaji kuingia kwenye vyombo vya sheria ili kuweza kuwasaidia, wajane wengi hawajui waanzie wapi.
Wakati dunia ikikadiriwa kuwa na wajane takriban milioni 258. Kwa upande wa Tanzania, kupitia sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ina jumla ya wajane milioni 1,396,262, ambao ni sawa na 4.5% ya wanawake wote nchini humo, huku wengi kati yao wakipitia changamoto za kiuchumi na umaskini. Amani Mwaipaja, mwanasheria na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu kutoka Morogoro, amesema bado kundi la wajane linapitia changamoto kutokana na kukosa uwakilishi katika vyombo vya maamuzi ikiwemo bunge, na hivyo kupelekea kurudisha nyuma jitihada za ukombozi wa kundi hilo.
Kwa hiyo bado tuna changamoto pia ya uwakilishi wa wanawake wajane katika vyombo vya maamuzi kama bunge. Kwa hiyo hiyo pia inazidi kuleta changamoto katika zile jitihada ambazo wajane wangeweza kuzitumia kama fursa ili kilio chao kikaweza kusikika.
Hata hivyo, mkurugenzi wa jumuiya ya wajane Zanzibar Tabia Makame amesema ile haki kwa wajane ipatikane, ni muhimu kwa serikali kupitia upya sheria na miongozo ili kuhakikisha wajane wanatambulika kisheria na wanapatiwa kipaumbele katika kutatuliwa matatizo yao.
Ili kuwa na usawa, lazima wapitie sheria na miongozo yote, kwa sababu kama haki ipatikane, kwanza wajibu wa serikali kwa wajane ni kisheria. Kama hakuna sheria inayotambua wajane ni bure tabia kelele. Kwa hiyo lazima twende tukofocus katika swala zima sheria, kwa sababu ili ujulikane katika nchi lazima sheria ikutambue, na kama hakuna sheria inamtambua mjane ni bure.
Solomoni amemalizia kwa kuitaka jamii kutambua haki za wajane, na vilevile amewataka wanaume kujenga tabia ya kuandika mirathi mapema ili kuepusha migogoro ya mirathi na ukandamizaji wa wajane baada ya wenza wao kufariki. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nam ni wimbo Duser na Mbilia Bell, Mbilia Bell, malkia wa muziki kule Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mdahalo wa kwanza kati ya wagombea wawili wa urais wa Marekani utafanyika Alhamisi tarehe 27 Juni. Lakini maneno ya wagombea kuhusu masuala nyeti kama vile uhamiaji na rais wa zamani Donald Trump kukutwa na hatia ya kutoa fedha ili kuzuia habari zake zisitangazwe tayari yametawala kila mahali. Ripoti ya mwandishi wa VOA Veronica Balderas Iglesias inasomwa hapa na Khadija Riami.
Wa Marekani itawalazimu wasubiri mpaka Alhamisi kufahamu kama hatia ya uhalifu aliyokutwa nayo Donald Trump itatumika kwenye jukwaa la mdahalo na mpinzani wake mdemokrat anayewania kuchaguliwa tena, Rais Joe Biden.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon.
Lakini pia sio tu kumuita Donald Trump ni mhalifu kama itahusu tabia yake na mwenendo wake. Kumbuka, kwa hakika mara sita amewahi kuwasilisha swala la kufilisika. Hiyo ina maana kwamba sio tu mfanyabiashara mbaya. Ina maana amewafanyia vibaya watu waliokuwa chini yake ambao kwa hakika walimtegemea yeye kimaisha.
Trump amekanusha shutuma hizo, pia ameapa kukata rufaa kwa hatia aliyokutwa nayo. Wakati Biden amekuwa kwa faragha akijitayarisha kwa mdahalo ujao wa urais, Trump ameamua kuendelea na kampeni zake mwishoni mwa wiki. Alionekana huko Washington na Philadelphia, hakuficha azma yake kubwa ya kushiriki mdahalo. Na kuna nyakati amewauliza wafuasi wake maoni yao kuhusu awe vipi wakati atakapokabiliana na Biden.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president?
Je, niwe mkali na mbaya kusema kuwa wewe ni rais mbaya katika historia, au niwe mzuri na mtulivu na kuacha uzungumze, au iwe 50-50? Niwe mgumu?
Mgombea urais mtarajiwa wa Republican pia alitumia mkutano wa Jumamosi kuwakumbusha wapiga kura kuhusu msimamo wake kwa wahamiaji wasio na nyaraka halali.
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation.
Siku ya kwanza tutaanza hatua kubwa ndani ya nchi kuwafukuza wahamiaji katika historia ya Marekani. Hatuna chaguo.
Biden hivi karibuni alipitisha mchakato wa baadhi ya vizuizi kwa hifadhi katika mpaka wa Marekani wa upande wa kusini. Lakini pia alizindua hatua wiki iliyopita ambayo itafungua njia kwa uraia kwa wenza wasiokuwa na nyaraka halali ambao wana ndoa na raia wa Marekani. Wakati alipokuwa kwenye kituo cha televisheni cha NBC, mwenyekiti mwenza wa kampeni ya Biden kuchaguliwa tena alimlaumu Trump na wa Republican kwa hali ilivyo. Mbali ya uhamiaji, inatarajiwa kwamba Biden na Trump wataulizwa maswali kuhusu maswala kadhaa mengine mengi tu. Katika mdahalo wa kwanza wa urais ambapo kituo cha televisheni cha CNN ndio itakuwa inauendesha hapo Juni 27. Khadija Riami, VOA, Washington.
Katika jamii na maendeleo leo tunaelekea huko Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, ambako vita vya M23 na jeshi la serikali vimebadili maisha wakazi wa miji, vijiji na vitongoji mbalimbali, maeneo mengi yakiwa chini ya udhibiti wa M23 kwa sasa na maeneo mengine yakishambuliwa na wapiganaji wa kundi la ADF. Jamii na maendeleo imeandaliwa na Oster Malivika kutoka kule Goma.
Vita vikiwa vimedumu muda mrefu katika mikoa mitatu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini na sehemu moja ya Ituri, familia nyingi zimebaki fukara baada ya mifugo na mimea yao kuibwa ama kuporwa na pande hasimu. Evariste Ndagijimana ni kiongozi wa shule moja katika kijiji cha Kabarakasha karibu na mji wa Kichanga wilayani Masisi. Kwa sasa yuko katika kambi ya Bulengo mjini Goma akiwa na watoto wake bila chochote.
Hali ya maisha nitasema si nzuri. Si nzuri sababu hakuna pato ya kutoka nje isipokuwa kuchunga mwezi na chakula yenye pamo inatuletea. Ni kusema hakuna ginsi mtu afanye proje hata moja. Na unajua mwanaume ni kufanya proje na kuwazia matokeo ya kesho. Lakini hapa hakuna ginsi unaweza kufanya proje.
Hali inayowagusa wakimbizi, hasa wakazi wa mji wa Goma. Celine Baene ni kiongozi wa soko moja ya wanawake wanaouza viatu.
Tangu vita imeanza hapa kwetu, maisha iko magumu, iko mazito. Sababu CM vile tunaishi juu ya maperiferi. Tunaishi kando kando ya mgini. Batu banakia bananunua, banapeleka. Banaleta marchandise banaleta. Parce que des changes ndio nafanyaka vile kutembea. Kwa saizi vitu haviendeki kabisa. Vitu haviendeki.
Wengine wakijaribu biashara ndogo ndogo mjini. bila mafanikio makubwa kutokana na ukosefu wa pesa na dola kupanda bei. Mama Imakile anauza vyakula birere mjini Goma.
Ule vidogo vidogo wa kudetai juu hana makuta ya kuuza kabisa ile 20 litre. Hakuna pesa. Sie tunawaza ni vita kwa sababu wakilia wa mingi wanatoka mvilaji. Tuomba amani, amani rudi, vita ishe, ikaisha tutakuwa na shemu nzuri, biashara itendeka vizuri.
Meya wa mji wa Goma kwa upande wake, Kamisa Kapend Command Foster, akisema biashara inaendelea vizuri na shughuli zote na biashara kati ya mataifa jirani kupitia mji wa Goma.
President ya Republique Democratic du Congo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi alisemaka hivi: hatuna shida na Rwanda na Barwande, metuko na shida na regime Rwande Paul Kagame. Me population ya Rwanda sans Congo bataishe. Mbuzi abattoir ya Kaembe inatoka Rwanda, Burundi, Uganda. Chakula ingine, chou, tomate, samaki, mayai, tunaechange na bu commerce. Ase mumala, me macho wazi.
Lori kutoka mataifa ya Afrika Mashariki zikiingia kila siku katika mji wa Goma kuleta vyakula na biashara nyingine, kwani mji wa Goma uko katikati baada ya waasi wa M23 kuchukua vijiji vyote vya kando kando.
Makamion ingine ya kuleta andoro ya chakula, kuko makamion inaleta kwa mfano biashara vingi mbalimbali mbali. Na de ce point de vue hakuna, tuko na siege ya bank BDGL, ni mapays zote ya sous region njo beko na financer BDGL, mais siege ya bank BDGL iko hapa Goma na tunaleta jina rond-point BDGL.
Na miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa barabara na miundombinu nyingine ikiendelea kutekelezwa na gavana wa mkoa Meja Jenerali Peter Chirimwami. Mama Gogo Luko akiwa mstari wa mbele katika ujenzi wa soko kuu ya mji wa Goma.
Tunataka fanya ujenzi ya soko kuu kwa watoto ya province na kwa ndio province hii. Kama tuliamua tutafute pesa tujenge soko hili. Leo tunapenda sana vile soko tushare, tunapenda soko yetu kwa proper. Barasema Goma vile proper. Ifobi tote kwa proper. Wakina mama leo tunashukuru kwa kuona president de la République, premier ministre wetu ni kina mama. Sasa tunapenda tusaidie kina tunasaidia premier ministre wetu kufanya reconstruction ya nchi. Soko itasaidia sana juu tuko na soko ba mama wanakuwa msoko wanalobana, baba wanalobana, vitu tunabanja kuliona. Ni muhimu tutafute pesa na tujenge na Mungu ametusaidia zipatikane.
Kwa sasa wakaazi wa Kivu Kaskazini na Ituri wameomba Rais Felix Tshisekedi kujaribu kupunguza kodi ama kufuta kodi zote katika eneo zinazoathiriwa na vita pamoja na machafuko ya wapiganaji wa ADF ambao wameshachoma vijiji na gari za wafanyabiashara wana vijiji kuhama makazi yao na kuhofia usalama wao. Hoster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, Idi Ligongo na kusomea muktasari wa habari za dunia.
Takribani watu saba wameuawa na 100 kutekwa Jumamosi usiku wakati wenye silaha waliposhambulia jamii ya vijijini katika jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa Nigeria. Wakazi na polisi wamesema Jumapili, likiwa ni shambulizi la karibuni kabisa kwa wakazi wa kaskazini mwa nchi hiyo. Maelfu ya wanawake waliingia barabarani katika miji ya Ufaransa Jumapili kupinga maandamano ya kiongozi wa mrengo wa kulia Marine Le Pen, huko kura za maoni zikionyesha kuwa chama hicho kinaweza kushinda uchaguzi ujao wa bunge. Wapalestina wanane wameuawa Jumapili katika shambulizi la anga la jeshi la Israel kwenye chuo cha mafunzo karibu na mji wa Gaza kilichokuwa kinatumiwa kusambaza misaada, mashahidi wa Palestina wamesema, huku vifaru vya Israel vikiingia zaidi kwenye mji wa kusini wa Rafah.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.